Ви знову зустрічаєтесь на хвилях Радіо Свобода із таємничими і забутими епізодами української історії. Країна інкогніта для тих, хто не боїться спільно з нами долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. З вами знову журналіст Сергій Грабовський і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Вітаємо вас, шановні слухачі, і сподіваємося, що наш радіожурнал буде для вас цікавим.
А мова у ньому піде про тих, хто обрав для захисту українських національних прав найрадикальніші форми боротьби.
Українська військова організація. Цей термін нині відомий, мабуть, лише фаховим історикам та частині жителів Західної України, переважно людям старшого покоління. А тим часом йдеться про організацію, яка зіграла величезну роль в історії всієї України. Власне, чи існувала б сьогодні незалежна Україна, якби 85 років тому не була створена Українська військова організація? Але однозначно оцінити УВО важко і сьогодні.
Спершу кілька фактів і дат. Українська військова організація, скорочено УВО, це нелегальна військово-політична формація, яка постала 1920 року заходами старшин різних українських армій, які належали до різних партій. У час створення УВО Галичина і Волинь були зайняті частково польськими військами, частково їм союзним військом Української Народної Республіки, частково армією російською совєтською, а частково корпусом Червоного Козацтва Примакова. Остаточно статус Галичини і Волині не був визначений, тривала війна і за Надніпрянщину. У цьому хаосі конспіративна офіцерська організація могла зіграти значну роль. Утім, через рік після її утворення оптимізму у членів УВО було вже менше. Адже військо Української Народної Республіки змушено припинило збройну боротьбу і було інтерноване на польській території. Галичина ж лишалася під польською владою. Але у цей момент УВО очолив полковник Євген Коновалець. Штаб організації, розташований у Львові, взяв на себе полковник Юрій Отмарштайн. Швидко були розгорнуті дієві структури. Були взяті на облік українські військовики. Начальна команда, яка стояла на чолі УВО, створила організаційно-кадрову, розвідну, бойову і пропагандивно-політичну референтури. Галичина стала основною територією дій УВО. Діяльністю УВО в радянській Україні опікувалися Юрій Отмарштайн та Юрко Тютюнник. Були створені осідки УВО в інших країнах. Про них детальніше розповість наш колега Віталій Пономарьов.
УВО встановило контакти з повстанцями на території Радянської України, і старшини Андрух та Опока представляли її у повстанському штабі у Києві. Організація мала свої експозитури, тобто закордонні представництва, і серед них група у вільному місті Данцингу, крайова команда у Чехословаччині, закордонна делегація у Німеччині, гурток українців при Литовсько-українському товаристві у Литві. У деяких країнах Європи та Північної Америки філії УВО існували під виглядом різноманітних товариств – від студентських до ветеранських. Вони підтримували організацію політичними акціями, легалізували її членів за кордоном, закупали для неї зброю і видавали літературу, забезпечували підготовку її кадрів у навчальних таборах. Представництва УВО працювали з інтернованими українськими вояками у Чехословаччині та з військовополоненими українцями в Італії. Вони організовували видання журналу «Сурма» накладом 10 тисяч примірників у Берліні, а згодом у Каунасі, і друкування його окремого тиражу для українців Америки. Литовські товариства «Шауло» та «Союз визволення Вільні» допомагали експозитурам УВО переправляти примірники «Сурми» до України. Закордонні філії УВО встановлювали контакти з іноземними урядами та громадськими організаціями і збирали пожертви. Уряд Литви видавав паспорти членам УВО, у тому числі Євгену Коновальцю, допомагав друкувати і перевозити тиражі «Сурми» та іншої літератури, надавав організації грошову підтримку. Німецьке командування фінансувало підготовку кадрів УВО і надавало транспорт її закордонним представництвам, домагаючись при цьому, щоб діяльність організації не була спрямована проти Радянського Союзу.
Народу,
Отже, йшлося про розгалужену міжнародну структуру, хоча питання про те, наскільки глибоко проникала УВО на територію радянської України, досі залишається відкритим. Проте хочу звернути увагу на інше. Німці вимагали не шкодити Радянському Союзові, бо їм залежало на розхитуванні тодішньої Польщі. В УВО вони бачили насамперед антипольську, а не проукраїнську силу. Проте УВО було таки силою проукраїнською, і шпигувати не погоджувалися ні на кого.
А тепер слово історику Владиславу Гриневичу.
Ця нелегальна військово-політична організація ставила за мету подальшу боротьбу за українську державність. Це була така спадкоємність військової боротьби за українську незалежну державу, яка не припинялася, скажімо так, не на один день. Якщо ми порівнюємо цю організацію УВО в сучасному такому політичному контексті, то можна сказати, що це до певної міри нагадує ІРА, Ірландську республіканську армію, і політичну силу Sinn Féin. Така формула основна цієї боротьби була суверенна, самостійна, соборна, незалежна українська держава. Крім того, що організація вела активну підпільну діяльність в основних таких чотирьох формах. Це акти саботажу, це підкладання бомб, експропріацію майна державних установ польської держави і також політичні вбивства. Ця боротьба радикалізувалася постійно впродовж того, як польська держава ставала все більш тоталітарною, все менше прислухалася до своїх національних меншин, які вона обіцяла опікуватися. І, власне кажучи, зовнішньополітичні сили, не тільки внутрішні, впливали на посилення такої певної радикалізації цієї організації. Ну, насамперед, слід згадати вбивство Петлюри в Парижі в 1926 році, що продемонструвало УВО, що без активних і без силових методів боротьби здобути якусь перемогу неможливо.
Правді, історія діяльності УВО – це організація масового саботажу заходів польського уряду на Галичині. Це замахи на маршала Пілсудського, на польських урядовців і на українських політиків, які, на думку чолівки української військової організації, проводили колаборацію із ворогом. Проте, уже за 3 роки від заснування почалися розколи в організації. Євген Коновалець на якийсь час відійшов від керівництва нею, передавши в 1923 році УВО під оруду уряду Західноукраїнської Народної Республіки на чолі з Євгеном Петрушевичем. Але спроби останнього домовитися із більшовиками про спільну збройну боротьбу з Польщею не принесли і не могли принести ніякого позитивного результату. Зруйнувалися фактично стосунки УВО із екзильним урядом Петлюри. У 1924 році полковник Коновалець знову бере кермо організації у свої руки, і вона стає силою, незалежною від усіх екзильних урядів і від політичних партій Галичини та Волині. Починає вимальовуватися і власна ідеологія УВО. Якщо спочатку йшлося про певні плюралістичні засади її діяльності, то тепер усе чіткіше прозирають риси авторитарно-орденської, елітарно-активістської ідеології, чинного націоналізму. Засадничі риси цього націоналізму, який стане аж до 40-х років чи не найбільш потужною українською ідейною зброєю, прокреслює на сторінках відновленого якраз за сприяння УВО і друкованого у Львові літературно-наукового вісника, а потім просто вісника, доктор Дмитро Донцов.
Справді, якщо ще всередині 20-х до керівництва УВО входили навіть чільні постаті Українського національно-демократичного об'єднання, політичної партії, яка намагалася легально обстоювати права українців під польською окупацією на Галичині, то вже наприкінці 20-х це було неможливо, і члени УВО чинили атентати на чолівку УНДО, яку звинувачували у колаборантстві. УВО дедалі стрімкіше просувалося у напрямку того тоталітаризму, який запанував був тоді сливе у цілій Європі.
Наприкінці 1920-х років із середовища Української військової організації поволі кристалізується інша активістська структура – Організація українських націоналістів. Її створення очолює той самий полковник Євген Коновалець. В ОУН активно йде молодь, вишколена перед тим офіцерами-членами УВО. Продовжуються атентати, замахи на польських діячів, і важко сказати, хто їх робить – УВО чи ОУН. Зрештою, у середині 30-х років УВО припиняє своє існування, хоча ніхто її формально не розпускає. Настав інший час.
Закувала та сива зозуля, рани радом назови.
І знову слово історику Владиславу Гриневичу.
Весь час у лавах цієї організації, взагалі в українському політикумі, відбувалася така суперечка довкола того, яким шляхом далі йти, політичним чи терористичним. УВО і ОУН кінець кінцем обрали особливо молодий склад, який потім прийшов на чолі з Бандерою до керівництва ОУН, став на засади радикальної терористичної діяльності, яку здійснювалася в польській державі, ну, аж до її зникнення. 39-му році після окупації Німеччиною і Радянським Союзом. Коли ми говоримо про наслідки діяльності УВО, то це передусім утворення такої потужної військово-політичної партії і підпільної організації, як ОУН надалі. Це створення в історичній перспективі УПА під час Другої світової війни. І це українське підпілля радикально-націоналістичне, яке існувало під час Другої світової війни і вже до 50-х років Сталінської імперії. Це виховання певної категорії і певного, скажімо так, великого пласту української молоді, бо передусім студентська, шкільницька молодь були основою цієї організації. Колишні офіцери української армії і українська молодь, вони складали основу і найбільш активну частину цієї організації. На сучасному етапі ми неоднозначно трактуємо ті чи інші події, особливо в умовах сучасної боротьби з тероризмом. Але у першій половині 20-го століття, коли постало завдання зберегти і продовжити ідею творення української єдиної держави, ось українські політики, враховуючи ситуацію, в якій вони знаходилися між такими потужними тоталітарними державами, не могли обрати іншого шляху, як радикалізувати і створити потужну військово-політичну організацію.
Справді, з погляду стандартів дня сьогоднішнього, УВО однозначно варто було б схарактеризувати як терористичну організацію. Проте немає нічого хибнішого, як намагатися застосувати стандарти, вироблені певними етапами розвитку людства, до етапів попередніх. Відтак сьогодні, очевидно, марно було б сперечатися, хто був правий у визначенні тактики боротьби. Чи то діячі УВО? Чи то діячі УНДО, безсумнівне одне, і ті були патріотами України, і ті палко хотіли їй добра. Безперечне інше. Саме УВО народила явище ОУН. Саме ОУН своєю діяльністю народила безпрецедентне явище української повстанської армії, за якою не тільки тривала і, будьмо відверті, кривава боротьба проти тоталітарного режиму без крові не буває, але і великі гуманітарні наслідки у вигляді того, що Західна Україна в 47-му році не знала голоду, організованого штучно на всій великій Україні, бо ж його не наважилися організувати в умовах тієї боротьби.
І саме боротьба українських націоналістів і боротьба української повстанчої армії, як це свідчить із нещодавно опублікованих матеріалів ЦК КПСС 1953 року, спричинила пом'якшення колгоспного ладу і ставлення партії до села, коли селянину дали хоч трохи продихнути у післясталінську добу.
Пройшло багато десятиліть, і сьогодні ми повинні сприймати історію такою, як вона була, не прикрашуючи, не применшуючи, а намагаючись зрозуміти спонуки тих, хто у надзвичайно тяжкі, безпросвітні часи, однак вірив у майбутнє України.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Говорить Радіо Свобода.
Чорне море. зна, ніхто не зна. Місяця не зна, гей, гей. Гей, стріляй, моя рушениця, щоб почула моя киця, неня моя чорна, ура, гей, гей, гей.
Привіт! В ефірі радіожурнал «Музичний острів» і я, його автор та ведучий Павло Горіч.
Неня моя чорна, ура, гей.
Зачувши ці запальні ритми, багато хто з вас, я певен, пізнав гурт, про який піде мова. Так, це Вася Клаб. Це, як писав колись про них Сашко Євтушенко, свято, буфонада, рок-кабаре і українське весілля в одному флаконі. Це шалена енергетика, драйв, переплетення культур і ще щось таке, що неможливо виповісти, ухопити в лища та означень. Щось таке, що дивує і зачаровує, як уже навіть сама назва «Вася Клаб», в якій проступає хуліганисто приморужене око і дим через ніздрі. А ще, чи то пак насамперед, Вася Клаб – це його фронтмен, батько-засновник, ідеолог і натхненник Василь Гонтарський. І він сьогодні у нас у гостях. Отож, відомий гурт і харизматичний Вася, яких, як на мене, знає чи мусить знати вся Україна. А проте…
Виникає такий парадокс, бо з одного боку Василь Гонтарський, Вася Клаб, це, як пишуть про них, трохи не легенди нашого вітчизняного року, з іншого боку, знову ж таки, це я беру із означень, які гуляють в інтернеті, це досить розрекламований гурт у вузьких колах. Мені хочеться отак вийти і жестом шукшинського героя з Каліни Красної, коли, пам'ятаєш, він представляв там хор так недбало, а ось Вася Клаб, якого не треба представляти. З іншого боку, мені таки треба пояснювати, хто це. Останній раз я з вами зустрічався в наметовому містечку, димів дим з буржуйок, було таке піднесення, піднесений був ти і казав, що ти гордий, що ти українець, будеш повторювати про це день і ніч, і з таким, ти знаєш, із сподіванням і з драйвом дивився у майбутнє.
Але давай на хвильку повернімося на той нічний Хрещатик у наметове містечко, зрештою, в історію.
Я думаю, ти вперше тут співаєш. Які в тебе відчуття?
Ця Україна показала, що вона дійсно є народ, не бидло. Люди, які вийшли сьогодні на ці вулиці, люди, які дійсно сьогодні живуть у цих наметових містечках. І група Вася Клаб, ну, ніяк не могла втриматись і не прийти сюди, не привітати усю нашу рідну неню святом пізнання своєї нації.
Але багато митців, відомих людей, буквально стають в чергу, щоб потрапити на ТВ, засвітитись. Ні, ви прийшли сюди, де пахне димом з буржуйок, де сидять хлопці в камуфляжі. Чому так?
Ти знаєш, я не хочу казати таких слів громких, як то кажуть, але ми люди незалежні. Ми залежні тільки від нашої країни, від нашого народу, від смаку, від потребностей нашого народу.
В новому році що подарує слухачам Вася Клаб?
Безумовно, у наступному році вийде новий альбом групи Вася Клаб, котрий буде називатись «Конократ».
Назва абсолютно в вашій стилістиці.
Взагалі, там ще великий дух український. Тому він називається «Конократ». Це україномовна музика, дуже гарна, від рок-н-ролу до етносу. І купуйте, слухайте, ми будемо раді бачити вас на концертах. Я дякую, що я українець, я цим пишаюсь 24 години на добу.
Я розумію, пройшло мало часу, хоч на трошки справдились твої надії, твого гурту чи ні?
По-перше, я хочу сказати добрий день, спільнота. Я на радіо «Свобода». Мені дуже приємно, що ви мене запросили на свою передачу. Я відповідаю на твої питання. Як я живу? Я живу нормально. І гурт живе нормально, і ми працюємо, у нас досить роботи. По-друге, я дійсно пишаюсь тим, що я українець, тому що те, що відбувалося у нашій країні буквально півроку тому, це вражило мене дуже сильно. І ми маємо надію, що все буде надалі також нормально, і ми працюємо для цього.
Ну, а от ви тоді говорили, і ти, і ваш продюсер.
Саунд-продюсер
Олександр Лисикобилко, людина досить аполітична, але сказав він так, я сюди прийшов, бо набридло. Набридло, коли за тебе все вирішують. Яка музика добра, яка погана, яку музику писати, яку музику рекламувати. Щось змінилось?
Ми як працювали у своєму руслі, ми і працюємо. Мабуть, що змінилось, тому що з'явилися якісь нові там імена, якісь нові команди. Я взагалі думаю, що повинно щось мінятися. Не може бути того, щоб все стояло на своїх місцях.
Ну і я за те, але от чи міняється? Гаразд. Ти тоді задекларував, що вийде новий диск «Конократ». Він вийшов чи ні? Яка його доля?
Ні, він ще не вийшов. Ми тільки закінчили роботу з другим альбомом, і я маю надію, що в вересні цього року люди вже будуть радіти з приводу того, що вийшов другий диск.
Там 12, мабуть, пісень.
пісень буде, так?
12.
12.
А звідки ти знаєш?
Це буде новий Вася Клаб, чи все той же, тільки якісь нові виміри?
Ми вирішили зробити маленький експеримент. Ми зробили такий класичний блюз, чорний такий блюз, але українською мовою.
Це, мабуть, насамперед Help Me ти маєш.
Help Me, само собою, чи є там чорний блюз, байкер, байкерюга завзятий.
Це Авдій. Я не чув.
Авдій, ти не чув, бачиш? То в стилі такий добрячого американського рок-н-ролу а-ля Motorhead. Інші краски, звук, інший саунд. Але взагалі Вася Клаб лишився таким, який він і був.
Я знаю, багато музикантів не люблять, коли їхню музику, їхню творчість намагаються підігнати під якісь шаблони, схеми. Напевно, що в цьому є. Це як метелика потримати за крильця, тоді оцей пилок зникає, тобто чар зникає. Але як би ти сам означив от ваш стиль?
Ти знаєш, якщо вважати на те, що я ноту до від ноти сі на нотному стані відлічити не можу, і стилістику, я не знаю, як це назвати. Я просто пишу якусь пісню, хлопці її грають, а як то називається, який стиль, то вже, знаєш, не наша проблема, хай її називають музичний критик.
Логічно ми підходимо до такої паузи, і я хочу, щоб зараз пролунала перша пісня з альбому, яка й дала йому назву «Конокрад».
Ура!
Вже за пагорбом сонечко так лагідне, мов матуся лагідне. Тече вода бистрая, де твоє намисто, де твоє намисто, де його згубила, та з ким то так бавилась, не кажи мені, не кажи. Чекав до світання, ти все не приходила, знаю, де була, не кажи.
Василю, а як ти ставишся до критики? Я прочитав про вас багато добрих слів, багато. Але зрідка бувають і закиди, зокрема таке. Вася Клаб називається копією балканського автора. Мається на увазі Брегович, хоча досить якісною.
Мені дуже подобається, коли проводиться паралель така з Гороном Бреговичем, і коли не проводиться паралелі з Філіпом Кіркоровим, чи, наприклад, з Непотрібом музичним. І хай називають, як хочуть.
Василю, а щодо текстів? Як ти пишеш тексти? Тексти ти пишеш, до речі?
Чи да, і ти заглянув саме, як то кажуть, сокровенне.
Я ще признаюсь, живемо ми з Василем Гонтарським на одному районі. Іноді я його згадую, їдучи додому. Дивлюсь на панельні багатоповерхівки вдалині, і бува спливає в мене в пам'яті Вася. Думаю, а що думає Василь, коли от він теж бачить оці понурі пейзажі? Чи виникають у ньому якісь слова, рядки і ритми?
Виникають, безумовно. Люди живуть, люди кохаються, люди плодяться. Від цього я відштовхуюсь. Я пишу тексти. Кожна людина взагалі, вона кохає, любить, ненавидить. Це не індивідуально. Я намагаюся в кожному своєму тексті винести щось індивідуальне. Це стосується мене. Я своє виношу. А там я бачу, коли люди вже сприймають мої тексти і розуміють, про що я співаю, і це близько до них. І я розумію, що я роблю правильно.
Отже, це Вася Клаб. Це запальні ритми, шалена енергетика, те, що називається драйвом, і ще безліч всяких фішок, які, напевно, і не потребують якихось означень. Це все рівно, що, як я вже говорив, тримати метелика за крильця, і тоді зникає той пилок, зникає чар. Я пропоную послухати ще одну пісню із майбутнього альбома «Конокрад». Я думаю, це «Чорна блюз».
Хотіла мати, щоб діти її щасливими були. Хотіла мати, щоб квіти для них у всесвіті цвіли. Три сини мала, три синочки, всі соколята як один. Три сини то не є, три дочки. З ними турботи повний дім.
Ще такий момент. Вася Клаб, Вася Гонтарський і гумор.
Я гумор свій висловлюю тільки в піснях. А взагалі я в житті людина дуже похмура і гумору не сприймаю ніякого.
Ну а в піснях, по-моєму, він сучиться гумором, таким добротним.
Якщо я в житті людина похмура, то в піснях я людина дуже гумористична. І декотрі мої слухачі, вони думають, що я такий балагур, хлопчик такий, прийшов, розвеселив усіх. Ні, то неправда. Я дуже замкнута людина, я не люблю компанії, я не люблю тусовок. Я люблю свою хату, телевізор, круасанти і все.
Тапочки.
Тапочки. Так, так. Шотландські плед який-небудь.
Ну, я так розумію, каміну ще немає, не дозволяє добробут, а геш?
Конечно.
Ну, от ми підходимо до таких найдражливіших, як на мене, найголовніших моментів. Як вважаєш, тобі вже 40, так?
41.
41. Збулися ви і ти?
Ти знаєш, думаю, да.
Ну, а немає ножниць між тим, що можеш, що вмієш і чого досяг, як поцінований?
Безумовно, є, але, як то кажуть, блатні понту з того, що я буду зараз жалітися на те, що є чи нема, тягнути за собою той шлейф, жалку. Я про це не думаю. Те, що є, то є.
Маємо якісний гурт, шалену енергетику, як я вже говорив, драйв. І, що дуже важливо, як харизматичного лідера, вже маємо в вашій особі колектив, гурт, який міг би піднімати маси.
Багато команд, котрі існують на Україні, вони йшли багато років до того, щоб стали зірками. Нам всього 4 роки. Це по-перше. По-друге, те, що ми не стали зірками, це відсутність фаху у продюсерів, котрі з нами намагалися працювати. Я не хочу сказати, що вони погані люди чи ні. Просто, ну, щось не вистачало, щоб ми стали зірками. Але музика, вона своє зробить. І прийде нормальна людина, котра зробить нам нормальний піар. Чи я сам це зроблю? Я не знаю, як це буде, але це буде.
Ну, а ти, наскільки я зрозумів, Василю, людина передбірлива, і ти дбаєш про своє реноме не лише на сцені, а як стиль життя. Ти ніде ніколи не вляпався в якісь навіть розкішні калюжі, які для тебе, може, і готували.
Так, я намагаюся так робити, знаєш, тому що мені, знаєш, вже не 25, тому я маю бути людиною розбірливою.
Ми трошки, можливо, забалакали слухачів, і зараз я хочу, аби пролунала, як на мене, класична Вася Клабівська пісня, хоч ой-вей.
Ой-вей, дочку маю, на вулицю не пускаю, бо як пустиш, то забудеш, де її цнота була. Ой-вей, доню-доню, ти життя не знаєш, доню, як би мама зарадила, то вона б розповіла. За любови, за печаль, за дівочі сльози жаль. За любови, за печаль. Ой, вей, ой, вей. Ой, вей, сонце встало, люди свитки поскидали. Весна, весна шаленіє, серце соні бачу я. Нащо ж народився, нащо ж мама одружився. Якщо ради дать не можу, то не донечко моя. За любови, за печаль. За ті очі сльози жаль. За любови, за печаль. Ой, вей, ой, вей, ой.
Це рок. І граємо ми як рокери. Просто, знаєш, люди сприймають рок, це обов'язково треба. Тяжола гітара, длінні коси і страшна морда.
І отак трусить
головою. І трусить головою, як дурень. Ні, ну у нас інший рок трошки, але у нас рок. Знаю, мені дуже важко насправді з продюсерами, з саунд-продюсерами, з людьми, котрі хочуть заробити багато грошей, котрі нічого не вкладають, але дуже
хочуть і бажано зараз, да? Зараз і
да,
все.
Бажано зараз і багато.
Василю, раз торкнулись ми конкретних імен, конкретних гуртів, хто тобі близький?
Мені дуже подобається ВВН.
А Гарік Сукачов тобі не близький?
Він мені дуже близький, тому я його дуже люблю. Ось. Укоріння зріс, а потім Ленінград.
Шнур, так?
Шнур, так. Манго, манго мені дуже подобається. І ти знаєш, і океан Ельзи мені подобається.
І океан Пользи подобається.
Так!
Гаразд. А тепер, Василю, пропоную, скажи, що ти хотів сказати, а я забув тебе поспитати.
Я всіх кохаю, і я працюю для всіх. Хай приходять на наші концерти, і якщо вийде платівка, хай купують нашу платівку. Я буду дуже радий.
Ну що ж, наступного місяця чи наступних місяців у студії Радіо Свобода уже із вашим новим альбомом «Конокрад», так?
Так.
Це був Василь Гонтарський і гурт «Вася Клаб». Зізнаюсь, я люблю цей гурт і довго думав для себе, як, чим визначить, чому я його люблю. Якісна музика, драйв, це все таке. Це один з найкращих гуртів, але вже що точно я можу стверджувати, найживіший гурт сучасної України.
Ой, дочку маю, на вулицю не пускаю, бо як пустиш, то забудеш, де її цнота була. Ой, вей, люди, люди, як би совість мали люди, синів навчали люди, щоб за нами як була. Де любови, де печаль.